Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Die minister van Finansies en nog Kolongwane gaan Woensdag sy mediumtermyn begrotingsoorsig in die parlement ter tafel hê. Nou dit is die begroting waardeur die regering 'n aanduiding gee oor sy vooruitsigte vir die volgende paar jaar, die vooruitsigte vir sy van sy geldsaake oor die volgende paar jaar en dit verskil van die Februarie begroting want die Februarie begroting is baie meer korttermyn gefokus meer oor die volgende boekjaar en ek gaan met Dawie Rood gesels van die Efficient Groep oor wat hy verwag daar. Dan Pick n Pay is een van die grootste kleinhandelgroepe in die land, maar dit het die afgelope paar jaar die wind van voor gehad. En die groep het verlede jaar vir Sean Summers ingetrek om die skip te draai en sedertdien het baie gebeur. Pick n Pay het 4 miljard rand deur 'n regte uitgifte ingesamel. Boxer gaan binnekort op die JSE noteer. Die groep het egter vandag winssyfers bekend gemaak met baie rooi syfers op en ek gaan met Sean Summers daaroor gesels want die resultate is nie goed nie. Dan in Desember verlede jaar het ek met Sebastian De Pleys gesels. Nou hy is die hoof van 'n organisasie hier in Suid-Afrika wat meer as 400 Franse maatskappye verteenwoordig en hulle was baie omgekrap oor hulle so lank moes wag vir die regering om werkvisums aan hulle buitelandse werknemers uit te reik. Maar Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake, het vroeër van dese maand nuwe regulasies uitgevaardig wat hierdie proses makliker maak en ek gaan met Sebastian daaroor gesels. En dan soos op elke maandag aand gaan ek met Pieter Geldenhuys gesels oor tegnologie, stories, interessante stories in die tegnologie wêreld en vanaand gaan ons gesels oor maatskappye wat het oorweeg om fabrieke in die ruimte oop te maak. Ek maak nie 'n grap nie, dis werklik die geval. Daar is 'n paar gevalle waar dit dalk makliker gaan wees om produkte in die ruimte te maak as hier op aarde. Maar kom ons kyk eers na die markte en die inset sal word geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. En daarmee oor na Henko. Henko, was 'n goeie maandag. Ons is hier amper by 'n rekord hoogtepunt, maar ons kon hom nie vandag slaan nie.
Ja, Ryk, goeienaand aan jou en Theo en ons luisteraars. Ja, dit was nog 'n uiters aangename dag op die markte, ek moet sê, en dit is nog steeds die geval in Amerika, waar hulle nog besig is met hulle handelsessie vir die dag. Die Dow Jones verhandel tans 0,8% hoër, die S&P 500 0,5% stewiger en die Nasdaq is nou 0,6% hoër. In Europa is 'n soortgelyke prentjie waar die FTSE 100 en die DAX vandag elkeen 0,5% gewen het en die CAC 40 het sommer 0,9% stewiger gesluit. Amper hoe dit hier by ons afgesluit het, want die JSE se indeks van alle aandele het vandag 0,7% gewen en styg tot 87,644 punte. Dan het die nywerheidsindeks en die finansiële indeks beide 0,9% stewiger gesluit aan die einde van die dag, maar die Hulbron-indeks het so bietjie teruggesak, hy het 0,2% verloor vandag. Van die maatskappye wat goeie prestasies gelewer het vandag was Karoo en Montauk, hulle het elkeen 4% gewen. Woolies, Sun International en Truworths elkeen 3,5% stewiger en Tsogo San, Implats en Spar vandag elkeen 3,2% hoër. Aan die negatiewe kant hier en daar 'n paar verloorders, ongelukkig weer Sasol wat 4,5% laer gesluit het. Daar was ook Premier, Goldfields en Anglo Gold wat elkeen 1,5% swakker gesluit het en 'n grootte First Rand wat 1,2% teruggesak het. Ons beweeg oor na die valutamark waar ons nou R17,69 betaal vir 'n Amerikaanse dollar, vir die euro R19,14, 'n Australiese dollar R11,65 en 'n Britse pond R22,98. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,740 per fyn ons. Platinum is $1,030 en palladium $1,211 per fyn ons. Kyk van wat die olieprys doen, hy is besig om af te gaan en hy sak nou tot $71.90 per vaatjie. Dan is 'n Bitcoin $68,600 en dit is maar nog steeds R1,230,000. En ek maak klaar met die plaaslike staatseffekte. Die R106 verhandel teen 8,4% en die R209 teen 10,6%.
Henko, baie dankie. Theo Forster is van Galileo Capital. Hy is op die lijn. Theo, baie welkom by die program. Sterk beurs, sterk markte reg oor die wêreld en ek sien hier op verskeie webblaaie dat Donald Trump dalk die rede daarvoor is. Hulle, daar is 'n verwagting dat as hy die leisels oorneem in Amerika, dit goed vir markte gaan wees.
Goeienaand, Ryk. Ja, as jy kyk na die huidige meningsopnames, dan is dit bitter moeilik om te sê wie gaan dit wen. Dit is baie, baie nou, maar as jy kyk na wat die wetenskap platforms vir jou sê, nou, onthou, kom ons sê, 10 uit die laaste 11 presidentiële verkiesings in Amerika reg voorspel. Dit wil sê waar die ouens geld verwet of risiko's verskans op jou op een van die twee kandidaten. Nou, beide die groter platforms op hierdie stadium, die kom ons sê, die beurse, die wetenskap beurse, beide van hulle maak Donald Trump die gunsteling. En die vertrekpunt is dat hy gaan baie vriendeliker wees met onder andere belasting teenoor maatskappye, hy gaan regulasies ligter maak vir maatskappye, en dit gaan in die kort termijn goed wees vir maatskappye en maatskappye groei. Die probleem is echter, as jy langer termijn kyk, en Moody's het 'n baie mooie ontleding daaroor gedoen, alhoewel sy beleidsmaatreëls in die kort termijn positieve maatskappywinste gaan wees, en waarskynlik vir aandeelpryse, gaan dit die ekonomie stadiger laat groei in die langer termijn, en die rede daarvoor is, 'n kernbouwblok van sy beleid is tariewe, invoerbeskerming, invoerbelastings, en 'n invoerbelasting se geskiedenis en se ontleding sê vir jou, al wat dit eintlik doen is, dit maak ingevoerde produkte duurder vir Amerikaners, dit gaan inflasie opdruk binne Amerika, en dit gaan oneffektiewe industrieë langer laat voortbestaan. So, dit is die medium termijn effect, die lang termijn effect gaan hoër skuld wees, as jy belastings afbring, en iewers gaan iemand dit moet terugbetaal.
Dan 'n bietjie ook positiewe nuus, Morgan Stanley, internasionale finansiële dienste groep, hulle verwag dat as ons relatiewe goeie nuus kry, Woensdag by die mini-begroting, dan kan ons kredietgradering verbeter. En ons is natuurlijk hele paar kerwe onder die sogenaamde rommelstatus of beleggingsstatus, maar enige opgradering sal welkom wees.
Ja, dis duidelik, en ek dink hulle reken dat daar is twee elemente wat vir hulle belangrik is. Die eerste is dat ons 'n primêre surplus gaan hê. Dit beteken as jy rente uithaal, is ons nie besig om meer uit te gee as wat ons inkry nie. En tweedens dink ek beter groei vooruitsigte. En ek dink beide van daai elemente kan daai pad begin beteken. Ek stem saam met jou, dit gaan nie onmiddellik wees nie, en dit gaan 'n reeks opgraderings wees wat ons daar sal moet uitbring. So dis goeie nuus, maar dit gaan nie onmiddellik wees nie, dit gaan 'n reeks opgraderings verg.
Dan, een van die redes hoekom ons nie op een rommelstatus is dat Suid-Afrika is op die gryslys van die FATF, en dit is omdat ons nie voldoen aan maatreëls om geldwasery en die finansiering van terreur te verhoed nie, en dit is iets wat oor ons kop hang. Ons is nou vroeg verlede jaar op hierdie lys geplaas, maar dit lyk asof ons vordering maak om van die lys af te kom. Ons het voldoen aan 16 van die 22 dinge waaroor die FATF ongelukkig was, maar as ons die laaste 6 nou moet aanspreek, dan gaan daar 'n hele paar dinge moet gebeur, ontsluitende van het woordelikhede wat met trusts verband hou.
Ja, die tesorie het vrydagmiddag 'n persverklaring uitgereik, en jy is heeltemal reg, die volgende siklus wat ons beoordeel gaan word, gaan februari 2025 wees, met 'n moontlike uitspraak of aanpassing mei 2025, maar een ding wat tesorie duidelik uiteengesit is, en ek dink hier wil ek amper 'n waarskuwing uitsit aan almal wat of onafhanklike trustees is, of wat trusts het. Tesorie het dit beklemtoon, dat die beginsel van, en ek gaan dit in Engels noem, maar dis hoe dit omskryf word, beneficial ownership, of die uiteindelike ekonomiese eienaar van 'n trust, moet in detail gerapporteer word aan die meesterse kantoor. Hulle het versoek dat dit voor 30 November op datum gebring moet word. Nou, daar is beduidende boetes, selfs tronkstraf, as jy hierdie goed nie nakom nie. So my pleidooi is, as enige iemand 'n onafhanklike trustee is, jy kan nie meer jou neef of jou swaar of jou buurman se onafhanklike trustee wees nie. Gaan lees die riglyne en maak seker. En die tweede ding is, as jy self 'n trust het, maak seker jou trust voldoen aan al die reëls en al die riglyne. Ek het die idee, na 30 November, as Suid-Afrika so ernstig is om van die gryslys af te kom, gaan die tesorie en die verskillende instellings rondom dit optree waar daar trust is wat nie voldoen aan die vereistes nie. Dis net 'n pleidooi, 'n onafhanklike trustee is nie net iets wat jy vir jou buurman doen nie. Maak seker jy kom die wetgewende voorskrifte na. Die tesorie en die finansiële diensteraad en die meesterkantoor gaan verseker optree na 30 November.
Wat kan hulle doen as jy nie voldoen nie?
Ryk, dis 'n verskriklike klomp sanksies. Jy praat van tronkstraf en letterlik miljoene rande se boete. En ek is net bang dat hulle 'n voorbeeld van een of twee mense gaan maak. Dis drakoniese sanksies. Ek dink is iets soos 5 of 10 jaar tronkstraf en iets soos 5 of 10 miljoen rand se boetes. Ek dink dis drakonies, maar ek is net bang dat as ons na 30 November nie hierdie goed in plek het nie, dat ons iewers 'n voorbeeld van 'n paar mense gaan maak en jy wil nie die een wees wat as voorbeeld uitgelig word dat jy nie voldoen aan die wetgewende vereistes nie.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko Metisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Pick n Pay is een van die grootste kleinhandelgroepe in die land, maar dit het die afgelope paar jaar baie sterk winde van voor getrotseer. Die groep het verlede jaar vir Shaun Summers ingetrek om die skip te draai en sedertdien het baie gebeur met Pick n Pay wat suksesvol 4 miljard rand deur 'n regte uitgifte ingesamel het. En die groep is ook op die punt om Boxer op die JSE te noteer. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Augustus aangekondig. Die omset was 3,7% hoër op 56 miljard rand. Die verlies vergroot egter met 45% tot 830 miljoen rand. Geen dividend is verklaar nie. Shaun Summers is op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof. Shaun, thank you so much for your time. You were appointed on 1 September last year and you said the turnaround will take around 3 years. So now it's a year later. Are you still on track?
For sure. Let me just say that it's been the fastest, longest year of my life.
I can imagine.
It's disappeared in a flash. And on the results and the numbers that you've just gone through now, you know, obviously it's disappointing when one has to announce numbers like that. That is for an absolute certainty. But I think in line with the prediction that I made when I did return a year ago, my instinct and my tummy told me that things would get worse before they would get better, which I think is perhaps an advantage that one has, because this is not my first rodeo, as they say. And these results are a manifestation of just that. The positive that comes out of this is that I can fairly confidently say to you that the worst is behind us. We've had a really tough year in which you've had to deal with two fundamental elements and processes. On the one hand, we've had to deal with the balance sheet challenges and all of the complexities around that. And then on the other hand, we've had to, at the same time, completely put in place a management team and infrastructure across the length and breadth of the business that was not there, as well as crafting a strategy for the turnaround of the company and getting that in place. So it's kind of been a sort of a left-hand, right-hand, yin-yang year. But I'm confident that the work that's been put in place, the team that we have in place now, that we've had an extraordinary year.
But your main goal most probably would be to get customers back in Pick n Pay shops, because that will drive growth. Are you doing that?
100%. And you can see in the numbers there that we have moved from a situation where we were solidly negative like for like into a situation that we are now solidly positive like for like and growing. Bearing in mind that this is a very active market, nothing stands still. A, the market remains tough for the consumer. Of that, there is no doubt. And B, we've got an opposition who continues to open stores at a frantic pace while we've been doing some trimming across the piece. But that for us is not the major concern. For us, it's about the quality of the operations and not the quantity of the operations. We must bear in mind that Pick n Pay is still a very significant business. You know, it's in excess of 100 billion a year of sales. You know, if you look at Smart Shopper, for example, we have over 11 million active Smart Shopper customers on our program. So Pick n Pay is far, far from being gone. That I can assure you, far, far from being gone. If we have a look at the turnaround and trajectory as we've been reinvigorating people in the stores, we can see the positive effect that it's been having on a by-store basis. So certainly customers are returning, and that is a process that will continue.
Now, you refer to ShopRite, who is opening a store on every business day of the year, or virtually, but you closed 56 stores during the period, you opened 39, but the portfolio or the number of stores are being trimmed. Are you not worried about market share? Because during this period you are now, is it possible to try and increase market share?
Well, I've yet to see a deposit slip anywhere at any institution that has a market share column or a percentage column. You usually deposit money. So I mustn't be too obsessed about market share. So if you have a look at the relative market share of Boxer, how is it that Boxer's managed to grow their fantastic business when they haven't had market share? So it doesn't, at the end of the day, determine everything. The same as scale doesn't determine everything. You know, everybody goes on about the scale of Pick and Pay. As I say, it's still a 100 billion business. So it depends on what narrative it is that you're trying to sell or propagate at the end of the day. So market share has never worried me. It's the quality of the operations. You know, again, I come back to it. I mean, I look at my dear friends who I respect massively in their business, Brian and Mike Coppin in Food Lovers. You know, there's a business that's infinitesimally smaller than Pick and Pay. 100-odd stores, fantastic business. What's their market share? So we mustn't get too obsessed about market share. It's not the measure.
You refer to Boxer. It's going to be listed before the end of the year, or at least that is the plan, and you expect to raise around 8 billion rand. As you've said, it's been a star performer within Pick and Pay, so it's almost like selling the family silver, but how do you foresee that to impact Pick and Pay?
Well, obviously, I mean, we will maintain a controlling shareholder in Boxer. It will remain profitable, so we will still continue to get our share of dividends out of Boxer and to also help it grow. So we see extraordinary opportunity for the business going forward, as we do for Pick and Pay. And, you know, even for us, there's so much white space for Pick and Pay. There's so many areas where we don't trade. So, you know, the first order of business is when you put out a fire, you must put out the fire 100%. And that's why we're very, very focused on Pick and Pay. We're losing the stores that clearly are no longer fit for purpose. And, you know, that's we will continue to do. We're not just going to trade stores just for some kind of bravado. But in the closing of the stores, other opportunities open up as well. Unfortunately, next year, our store opening program is not particularly active. And that's the price we're paying for decisions that were taken 2, 3, 4 years ago, where Pick and Pay was not particularly expansionist already in those years. As you know, shopping centers take a couple of years to come out of the ground and get developed. But from 2026 onwards, you will see us far more actively in the marketplace. And again, you know, remedying the balance sheet, strengthening the company, getting ourselves back into the situation we're going to be in, gives landlords more confidence, it gives suppliers more confidence, it gives the whole network more confidence, and it also gives consumers more confidence.
Just lastly, your predecessor, Peter Boone, was paid a termination settlement of 15.8 million rand. That was after he was, you know, fired. I think that is the appropriate term because he didn't leave the company in a great state. But 15.8 million settlement fee over and above a 8 million rand salary he earned during the period he was still at the company for that year. What type of message does this send to stakeholders?
It sends a simple message that we fulfill our contractual obligations. And if you have a contractual obligation with an executive, you fulfill it. So, you know, it's not for me anything that's going to change anything going forward, even spending 1 second debating it. You know, it's done. It's history. It's like my story here in the company, the rearview mirror. You know, I can't change rearview mirror stuff. I'm interested in what happens today, tomorrow, next week, next year.
Sean, thank you so much for your time. That was Sean Summers, die uitvoerende hoof van Pick n Pay. Theo, ja, dit daar's baie regmaakwerk wat gedoen moet word, maar ek het mooi geluister na hom, daar is baie dinge wat gebeur en mens moet seker maar die pyn vat voor dit beter gaan.
Verseker, en ek dink die manier wat hy daaroor gesels is reg. Hy gaan moet die sy uitdaging natuurlik is en ek het dit baie mooi genoem en jy het dit uitgelig. Hy kompeteer teen 'n besonder suksesvolle besigheid in 'n besonder moeilike mark en dit maak dit net soveel moeiliker, maar as ek so na hom luister, ek dink hy gaan die harde besluite regmaak en ek dink Pick n Pay is waarskynlik op 'n pad terug. Onthou, dit het nou 'n reg uitgifte gehad, so dat hulle het 4 miljard rand se nuwe kapitaal gekry. Hulle gaan Boxer noteer wat 'n klomp addisionele kapitaal gaan inbring. So ten minste is hy 'n posisie wat hy kan terugveg, maar dit gaan nie oornag gebeur nie en dit gaan 'n tyd vat.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die minister van Finansies Enoch Godongwana gaan woensdag sy mediumtermyn begrotingsoorsig in die parlement ter tafel lê. Nou, dit staan ook bekend as die mini-begroting en dit is 'n begroting waardeur die regering 'n aanduiding gee van hoe dit dink sy geldsaake oor die volgende paar jaar daarna gaan uitsien. Nou, dit verskil van die Februarie begroting wat grootliks op die volgende boekjaar gemik is. Trevor Manuel het oorspronklik in 1997 hierdie mini-begroting in werking gestel om die langertermynbegrotingsproses meer deursigtig te maak. Dawie Rood is van die Efficient Groep, hy is op die lyn. Dawie, baie welkom by die program. Inflasie is laer, rentekoerse is besig om te daal, daar's nie tans beerdkrag nie, aandelepryse is naby hoogtepunte en dit lyk of die ekonomie sy kop so effens gaan optel. En dis duidelik ons is in 'n beter posisie vandag as wat ons 'n jaar gelede was. Dink jy ons gaan dit kan sien in hierdie mini-begroting?
Wel, ek kan 'n klompie ander dinge ook vir jou noem en dit is dat die plaaslike owerhede het reuse tekorte, skuld geweldig geld aan Eskom. Ons weet die staatsbeheerde instellings is baie diep in die moeilikheid. Ons weet die staatsamptenare, die eise verhoging van meer as 12%. Ek weet die staat het en onlangs nou lyk my aangedui dat hulle bereid is om 'n 4,7% verhoging te gee. Ons weet die inkomste van die staat is so iets wat agter die begroting lyk dit vir my. Natuurlik die twee pot stelsel gaan waarskynlik so 'n bietjie goed maak wat dit dan betref. So ja, maar jy sal maar reg, dat lyk asof die ekonomie so 'n bietjie vinniger kan groei. Daar's 'n klompie nuwe ministers wat help om die effektiwiteit van die staat so bietjie te verbeter. Dit alles is sekerlik positiewe nuus, maar moet vir geen enkele oomblik dink dat ons is uit die moeilikheid het nie. Daar's nog baie groot uitdagings.
Nee, dis verseker nie wat ek sê nie. Dit is net ten minste 'n jaar gelede het ons nie hierdie ligpunte gehad nie of die vooruitsigte was nie so rooskleurig in aanhalingstekens nie. Maar wat dink jy gaan die kerntemas wees van hierdie MDPPS?
Mense kan dit op 'n paar maniere gewoonlik daarna kyk. Mense kan kyk na die inkomste kant en jy is heeltemal reg. Hierdie is 'n geleentheid vir die minister om terugrapportering te gee oor hoe die staat se finansies daar uitsien. Dis gewoonlik nie die platform waar hy groot aankondigings maak nie. Daar kan miskien 'n aankondiging wees wat inflasie mikpunte aanbetref. Ons kan miskien vinnig daaroor gesels. Maar die inkomste gedeelte is een onderwerp wat die minister gaan na verwys en ek dink die inkomste is so rofweg in lyn met die verwagtinge aanvanklik, miskien so 'n bietjie swakker. Die uitgawes, daar's 'n klomp druk op die uitgawe items van die minister van Finansies. Ek het 'n klompie van hulle nou genoem. Die enkele belangrikste syfer is seker sy ekonomiese groeiverwagtinge, want dit bepaal 'n klomp dinge. Dis die noemer in 'n klomp verhoudings, soos byvoorbeeld die fiskale tekort en die staat se skuldvlakke. En dit is natuurlik ook 'n baie belangrike syfer in terme van die inkomste van die staat, want die ekonomie op die oomblik is maar die staat se inkomste of bepaal wat die staat se inkomste gewees. En dan daai spesifieke syfers, soos byvoorbeeld die fiskale tekort en die skuldvlakke. En ek dink die skuldvlakke is nogal baie belangrik, want indien die finansiële markte die minister van Finansies glo oor sy vooruitskattings in terme van skuld en tekorte en sulke goeders, dan is dit baie moontlik dat die kapitaalmark positief daarop kan reageer, byvoorbeeld soos ons gesien het die afgelope klompie maande. En as dit aanhou gebeur, kan dit 'n positiewe effek hê op goeder soos byvoorbeeld die koste van die skuldvlakke en die rentekoers wat die staat in die toekoms moet betaal en dies meer. So, ek dink sy syfers en hoeveel die finansiële markte daarin glo, gaan nogal bepalend wees van hoe die staat se syfers in die toekoms gaan lyk ook.
Ja, ek wil terugkom na jou verwysing na die ekonomiese groeikoers. Die IMF het verlede week gesê hulle verwag dat Suid-Afrika se ekonomie vanjaar met 1,1% gaan groei. En dit volg nadat ons regtig 'n baie swak eerste helfte van die jaar gehad het. Basies geen groei nie. So ons behoort, indien die IMF amper reg is, behoort ons 'n heel wat sterker tweede helfte van die jaar te hê. En dit kan hopelik deurvloei na volgende jaar toe.
Dit lyk nogal vir my so en ek dink ook so. Ek dink ons kan 'n ekonomiese groeikoers van so net oor 'n persent of so verwag. Jy weet jy na raak mense opgewonde oor ekonomiese groei net voor die 1%, maar dit is nog steeds maar bitter swak. Maar daar's ander instellings, weet ek, wat ekonomiese groeikoers heel wat hoër het. As ek in die mis het, nie Goldman Sachs is een van daai banke wat reken Suid-Afrika se ekonomiese groeikoers kan heel wat hoër wees as dit. Ek persoonlik dink ekonomiese groeikoers van so tussen 1 en 1.5% oor die volgende klompie jaar is waarskynlik waar ons ernstig gaan vashak, behalwe as ons ernstige strukturele aanpassings in die ekonomie aanbring. Dit is natuurlik polities baie moeilik om te doen. Maar jy's reg, iets wat sterker ekonomiese groei lyk het vir my is die verwagting.
Ja, dit sal baie goeie nuus wees, want soos jy gesê het, indien die BBP vinniger groei, dan al jou fiskale verhoudings verbeter dan. En dis natuurlik een van ons groot uitdagings op die oomblik is ons fiskale posisie. Ons skuld is te groot, dit neem vinniger toe as wat ons wil hê dit moet. En die begrotingstekort is ook kommerwekkend hoog. So, wat verwag jy van 'n fiskale posisie?
Weet jy, Ryk, die syfers, ek kan of jy sê dat ek verwag 'n fiskale tekort van so amper 5% of so en ek verwag die skuldvlakke gaan styg, so net oor die 75% van BBP en dit gaan aanhou styg. Met ander woorde, ons praat van waarskynlik 'n traject van nog steeds skuldvlakke wat aanhou styg oor die volgende klompie jare. Maar wat belangrik is, en dit is wat mense baie keer vergeet, is dat in die verlede het die plaaslike owerhede het hulle eie gesiggies gewag. So, hulle het hulle eie inkomste gehad, hulle het basies gebalanseerde begrotings gehad. Dieselfde vir die staatsbeheerde instellings, Eskom en Transnet en die poskantore en daai ouens, hulle kon ook basies hulle eie uitgawes finansier en selfs hulle kapitaaluitgawes kon hulle finansier uiteindelik. Wat ons vandag doen, ons kyk na hierdie instellings, plaaslike owerhede en die staatsbeheerde instellings en die fiskale rekeninge van die minister van finansies as verskillende goed as gevolg van die manier hoe ons dit in die verlede ontleed het. Maar eintlik wat 'n ou behoort te doen, jy moet hierdie goeders alles bymekaar sit. Want die plaaslike owerhede sy uitstaande skuld net aan Eskom byvoorbeeld is so wat 80 miljard rand en die minister van finansies het die begin van die jaar 'n program aangekondig waarin hy die plaaslike owerhede sou help om van hierdie skuld aan Eskom terug te betaal en dis 'n klaaglike mislukking. So eintlik moet jy die skuld van die plaaslike owerhede ook bytel by die minister van finansies. Dieselfde geld vir Eskom. Ek weet daar's 'n groot bedrag wat die minister in elk geval oorneem van Eskom, maar die res van die skuld moet mense vra, gaan Eskom nou wins maak van nou af? En dit lyk my Eskom gaan nog 'n verlies maak van seker maar 20 miljard rand of so. Is dit nie eintlik maar skuld wat jy moet byvoeg by die minister van finansies nie? So kan ek nou aangaan oor al hierdie skulde wat eintlik maar ook skuld is van die minister van finansies. En as jy al hierdie goeders bymekaar tel, dan is die werklike skuld tot BBP verhouding waarskynlik in die omgewing van 90% van BBP en nie 75% van BBP nie. So ek dink die manier hoe ons die staatse finansies rapporteer is nie heeltemal korrek nie.
Ons laat daarmee los. Dawie, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dawie Rood van die Efficient Groep. Ja, nou, ons kyk altyd na die begrotingsaankondigings en is altyd hoopvol dat daar weet nuwe goeie positiewe aankondigings gemaak word. Oorwegend word ons teleurgestel. Maar is daar iets waar wat jy gaan voor weet waarna jy gaan soek as ons nou Woensdag hierdie mini-begroting kry?
Eerstens, ek sal graag wil sien die skuld waar dit uitplat. Selfs al gebruik mens die definisie en die berekening wat die minister doen, waar dit min of meer gaan draai. Onthou die oorgrote meerderheid lande in die wêreld, die G7, Amerika, Japan, sit met skuldverhoudings van baie meer as 100% van BBP, maar hulle betaal baie minder daarvoor. So dit gaan oor vertroue. So ek sal wel kyk die skuldverhouding, ek sal wel kyk na die primêre surplus al dan nie. En 'n mens moet net altyd onthou, na die tyd is die aanvanklike rapportering van die mediumtermyn begrotingsraamwerk altyd teleurgesteld oor die gebrek aan detail. Daar is nie baie detail. Dit gaan oor 3 jare raamwerke vorentoe en waar ons staan.
As dit by jou beleggings kom, bly ons op koers wanneer die storm opsteek. Sommige skrik vir wisselvalligheid, maar ons sien dit as 'n geleentheid. Is dit nie tyd om jou siening oor beleggings te verander nie? 91, belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FDV.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ek het in Desember verlede jaar met Sebastian de Pleys gesels. Nou, hy is 'n vennoot by Forbes Mazars hier in Suid-Afrika en hy is ook die president van Foreign Trade Advisors for France. Dis 'n organisasie wat Franse maatskappye hier in Suid-Afrika verteenwoordig. Nou, daar is meer as 400 Franse maatskappye wat sake doen in Suid-Afrika en ek en Sebastian het gesels oor Franse maatskappye wat baie omgekrap is oor wat in sekere dele van Suid-Afrika gebeur, veral oor die visums vir buitelanders wat so lank gevat het om uit te reik. In baie gevalle was dit jare wat het geneem het om 'n visum te kry vir iemand van Frankryk om nou in Suid-Afrika te kom werk. Onthou, hierdie is Franse maatskappye, hulle baie keer wil hulle Franse burgers hê wat hier kom werk. En dit het onder meer daartoe bygedra dat die Franse maatskappye nie hulle self verbind het om toekomstige beleggings bekend te maak nie. Dit was in die tyd toe die presidentiële beleggingspraat plaasgevind het en dan het hy nou vir al die maatskappye gevra, hoeveel gaan julle in die toekoms in Suid-Afrika belê? En die Franse maatskappye het toe gesê, hulle gaan hulle self nie verbind tot 'n syfer nie, omdat hulle so ongesteld is oor hierdie visums wat net nie uitgereik word nie. Maar Leon Schreiber het vroeg van deesmaand nuwe regulasies uitgevaardig wat dit nou baie makliker maak vir geskoolde buitelanders om werkvisums in Suid-Afrika te ontvang. Nou, Sebastian is weer op die lyn. Sebastian, thank you so much for your time tonight. Before we speak about the new visa regime, how significant was the problem before this these new regulations came into effect? And, you know, did anything improve since our last discussion at the end of last year?
Hi, Rick. Good evening. Thank you for inviting me. So I would say the main issue that we had up to 6 months ago was the inconsistency on the delay to receive a visa when we received a visa. It could have taken 2 months in some case, 2 years in other case, and sometimes inside the same family or two similar profile, one would receive a visa and the other one would not. Do we see some improvement? Absolutely yes. I can say that the backlog on most of the visa, at least for the French expats waiting for visa, has been cleared, and we think that Minister Schreiber is actually very pro-business, and it's very good news to have him, and it's very promising. This new regulation visa is very promising for all of us.
Did you meet with him or representatives from government since we last spoke to, you know, just to convey your displeasure with the old situation?
Yes, absolutely. We met with him, I think, in the first months after he has been elected or nominated. He tried to meet with a lot of business investors in the country. And he was explaining where this new regulation is coming from. He was saying that the foreign investors have three main issues in South Africa, or used to have. The first one was the load shedding. And the second one, surprisingly, before crime, before transport, before other logistic issue, was the skill issues of investor in the country. And the minister was thinking that helping to give more critical skills visa in the country, or discussing another way to give visa, would improve the GDP of the country up to 1.2%, which is very significant compared to the current GDP of 0.6. And we really wish that this will happen, because South Africa is a very promising country in Africa at the moment. And a lot of investors, not only French, but European, American, are coming to visit the country. We had 600 participants to a France, South Africa business forum last week, including 100 French companies coming from France to come to see how is the market here, and everyone was very positive. And I can say that most of this company will certainly come back to invest in the country or to reinvest more than they already have.
As I understand it, the rules for to issue such a visa is actually quite strict. It needs to be scarce skills. These individuals need to be highly paid. They need to be well qualified to qualify for this visa. Are you happy with the rules of the visa? You know, in addition to the lack of urgency we've seen up to now to issue those visas.
Yes, it is very positive. So I would say that today, when we need a visa, at least in the foreign community, and I'm speaking specifically about the French, it's for high competency employees. We are talking about a CEO, or we are talking about a few engineers coming to develop a product. But very quickly, they are here to train the local South African employees. And just to give you one number, the French companies employ today more than 80,000 direct employees, and less than 0.5% are actually foreigners. So when we look at the new rules and we say you need equivalent of a minimum a bachelor degree or master degree to get a certain number of points, and you need to be above a certain salary, it ticks most of the time the criteria for a CEO or top management coming to the country. Also, these employees, and it's very important to say, the companies are not prefer to employ local South Africans. An expat is very expensive, and most of the time when expats are sent to South Africa, it is to train a team. It is to train people to do their job as quickly as possible. One example is French company called Alstom, building 600 trains for Prasa. They came 10 years ago with 20 or 30 expats, but they train quickly. South African employees, today the company has more than 2,500 employees in South Africa, and there are two expats only. So to come back on your question, yes, we are very positive. There certainly are a few questions and that will be answered. For example, what is an employer, trusted employer? Or other, like, as you know, we still have the critical skills that are in place as well. And what is the critical skills? Mm-hmm. And we would like to also be involved in what are critical skills. To give you a last example, in Cape Town at the moment, there is a shortage of guides that speak German. So it's difficult for German tourists to come to South Africa at the moment. But the guides speaking German are not critical skills. They are below the threshold of salary. They don't always have 10 years of experience and they don't have qualification. So there's still a little bit of work to have together.
Sebastian, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Sebastian De Plaise. Hy is 'n venoot by Fourvis Mazars en hy is ook die president van Foreign Trade Advisors for France.
Hi, ek's Andre Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot. Die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die kredietbureau TPN het onlangs sy kwartaallikse residensiële huurmonitor vir die tweede kwartaal van die jaar bekend gemaak en dit wys dat 83% van huurders hulle huurgeld getrou betaal. Hierdie eskalasie het tot 4,3% gedaal wat maar basies die inflasiekoers is en dit dui daarop dat verhuurders eerder wil seker maak hulle eiendomme staan nie leeg nie as om die huurgeld te skerp te verhoog. Waldo Marcus is op die lyn, hy is van TPN. Waldo, baie welkom by die program. Kom ons begin by 83% van huurders wat jy klassifiseer as 'n huurder met 'n goeie status. Wat presies is dit? Want dit kan seker ook daarop dui dat 2 uit elke 10 huurders nie hulle volle huur betyds betaal nie.
Goeienaand, Reik, in jou luisteraars. Ja, dis reg. So jy het is basis wat ons in die verslag deurgee is dat 83% van huurders teen die einde van die maand hulle volle huur betaal het. In die geval stel dit wel in huurders wat op tyd betaal, huurders wat binne 'n gasperiode betaal wat deur die verhuurder toegegee word, as ook dan laatbetaling. So soms betaal mense in die middel van die maand, maar teen die einde het hulle volle betaal. Dit is 'n klein verhoging van die vorige kwartaal wat ons gesê het waar dit op 80.83% gesit het. Maar wat baie belangrik is as mens kyk na die verskillende huurbande en hoe hulle reageer ten opsigte van hulle huur ooreenkomste ten volle te volkom met dit kry, sien ons dat sekere huurbande nie so goed doen soos wat ander doen nie. En baie verskil moet mens ook na kyk soos wat mens gesê het weet ouens wat sukkel met sekere inkomste, laer huurbande het laer inkomste, sukkel om hierdie betalings te maak.
So watter van daai bande is daar die meeste probleme by en by watter van hulle betaal die mense die beste?
So die huurband R3000 of minder per maand, hulle sit op 70.4%. Dit is die slegste huurband wat ons na kyk. Dan is daar die R3000 tot R7000 per maand, hulle is op 82.17%, so nog steeds bo die nasionale gemiddeld. Die beste huurbande is tussen die 7 en 12000 en 12 en 25000. Hulle sit tussen 88.5% en 82%. En dan die luxe huurmark, so die wat 25000 of meer betaal, sit op 82.2%. So ons kyk die gemiddelde huur in Suid-Afrika sit gewoonlik so tussen 7 en 12000 en daai gedeelte van die verhuurdersbevolking betaal baie goed hulle huur elke maand.
Dan eskalasies 4,3% en as mens nou verby die desimale kyk, is dit maar basies die inflasiekoers. Maar in die tweede kwartaal was die inflasiekoers hoër as wat dit nou is. Maar ek dink seker die tendens wat mens hier kan identifiseer is dat huur styg maar met die inflasiekoers en nie veel vinniger nie.
Dis reg, dis weer eens wat ons kyk na in nasionale syfer is die 4.29%. Maar sodra ons kyk na sekere provinsies en ons in die verslag kyk ons hoofsaaklik na Gauteng, die Wes-Kaap, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap. Nou Gauteng het die laagste verhoging jaar op jaar, dit was 3.32%, so onder die nasionale mark. En die 3.32% is weer eens, as ons het afbreek in verskillende huurbande, kyk ons weer eens dat jou laar huurbande se verhogings laar is as die hoër huurbande. Byvoorbeeld die Wes-Kaap se verhoging was 6.98, so maak het 7%. Die 7% is meer in lyn as wat ons gesien het tydens 2015, 2016, maar die meeste van die ander provinsies sit tussen daai 4.7 en 5.23 en met inflasies en inflasie in ag neem, is daar nie baie hoë verhogings nie. Maar weer eens, die verhuurder, die landlord, kyk na die moontlikheid die persoon het nie kan bekostig nie en dus kan hulle moontlik skuif na 'n goedkoop akkommodasie. Byvoorbeeld in Gauteng het ons hoë leegstaande eenhede syfers wat ons 'n paar weke terug bekend gestel het. So dis waar die bestuurders van hierdie eiendomme asook die eienaar sê, weet jy, daai ekstra 3 of 4% wat ek gaan druk en die moontlikheid dat my verhuurder wel moontlik nie gaan betaal nie of laat gaan betaal of net gedeeltelik gaan betaal, is dit belangriker dat ek eerder my eenhede kry voet en ek sit 'n laer verhoging deur elke vernuwing van die hier kontrak.
Julle het ook 'n sub-indeks, die sogenaamde squat indeks. Nou dit verwys na plakkers, dis mense wat in 'n huis of in 'n eiendom bly en dan vir meer as 3 maande nie betaal nie, want dit kan dit is sekere verhuurder se grootste nagmerrie. Wat is die tendens daar?
So wat ons gesien het in deze recht is 3 maande wat hulle geen betaling gemaak het nie en in die 4de maand nog steeds in occupatie is van die eiendom. Ons klassificeer die verhuurder dan as 'n squatting tenant. Van 2013 was daar 'n tendens wat het ons gesien stadig maar seker begin verhoog het. Tydens die 2020 termyn het die hoogste syfer wat ons gehad het was 6.28% van tenants en dit het verminder tot 3.71% in die tweede kwartaal. Ons het wel vanaf die derde kwartaal 2023 gesien stadig maar seker begin dit vermeerder. Weer eens om 'n idee te gee, dis omtrent 3 amper 4 uit 100 van die verhuurdersbevolking in Suid-Afrika wat ons klassifiseer daarvolgens. Nou dit kan wees dat hulle besig is met nuwe kontrak bedinging of hulle het wel verbly met die intensie om so lank as moontlik te bly en nie huur te betaal nie. En dit sien ons gewoonlik as 'n verhuurder nie nodig is verneem voor hy 'n verhuurder plaas deur die nodige keringsproses deur te gaan nie of as hy te laat begin met die invorderingsproses. En dan kan daai proses redelik lank vat, veral as jy volgens die weet as jy moet 'n hofbevel kry om mense uit te sit, begin daai proses so gou as moontlik dat jy nie met daai huurder sit vir 'n lang termyn nie.
Dan het laastens, jy het ook inligting in die navorsing oor die samenstelling van portefeuilles, veral vir huishoudings wat die sogenaamde beleggingseiendomme besit, dis nou eiendomme wat jy koop om uit te verhuur, spesifiek daarvoor. En wat is die sleuteltendense daar? Hoe het dit verander die afgelope dekade of so?
Daar's 2 groot tendense wat ek baie interessant gevind het toe ons die verslag geskryf het. Ons het gesien die hoeveelheid beleggers wat ons onderskei tussen natuurlike persone, so dis 'n persoon wat eiendom besit op hulle ID-nommer of 'n paspoort, so dit sluit nie in maatskappye of trusts nie. Sedert 1994 het ons gesien dat meer en meer vrouens hierdie tipe eiendomme aanskaf om te verhuur, maar ook vir kapitaalgroei. En in 2024 het ons gesien dat daar meer vrouens as mans wat meer as een eiendom besit. So ons klassifiseer dit, ons kyk na die deeds data in Suid-Afrika en ons sê as enige persoon op dieselfde identiteitsnommer of paspoortnommer meer as een eiendom het, daai tweede of derde of vierde eiendom word dan geklassifiseer as 'n beleggingseiendom. En ons sien meer vrouens het daai tipe portefeuilles. Die tweede tendens wat ons gesien het is die grootte van portefeuilles. So al hoe meer mense het oorgeskuif om hulle portefeuilles in meer in maatskappye of trusts te sit dit is belastingvriendelik, dit verskaf ook sekere beskerming vir mense. En dit het beteken dat weet mense het se portefeuilles 'n bietjie kleiner geword. So ons het gesien die verandering van dat meer op tyd in 1994 was daar amper 12% wat 10 of meer eiendom hulle persoonlike naam het. Dit het afgeneem tot omtrent 3% toe. Terwyl die 1 tot 2 eiendomme en die 3 tot 4 eiendomme persentasies het gegroei tot bo 80%. So ons het die portefeulje grootes het verminder, maar ek dink dit het ook baie te doen met die opsies wat ons nou deesdae het ten opsig van maatskappye en trusts en so aan.
Waldo, as hulle daarmee los, dankie vir jou tyd. Dit was Waldo Marcus van TPN.
Privaat beleggings in die buiteland wat 7 tot 9% opbrengs lewer in Britse pond. Westbrook Yield Plus bied toegang tot 'n gediversifiseerde portefeulje van meer as 50 beskermde lenings in die Verenigde Koninkryk wat jou as die belegger stabiele en voorspelbare inkomste lewer in ponde. Minimum belegging van £100,000. Terme en voorwaardes geld. Besoek www.westbrook.com vir meer inligting. Westbrook is 'n gemagtigde FTV.
Is gee geldsaake met Moneyweb elke week saand tussen 6 en 7.
Pieter Geldenhuys is nou op die lyn. Hy is direkteur van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie en hy is ook verbonde aan die Da Vinci Sakeskool. Pieter, baie welkom by die program. Jy het vir my 'n artikel aangestuur vanoggend, 'n baie interessante ene oor vervaardigers, groot bedrywe en groot maatskappye in wat graag fabrieke in die ruimte wil open of vestig. Nou, ek het gedink dis 'n grap, maar skynbaar is dit nie. So, wat moet gebeur vir 'n maatskappy om 'n fabriek in die ruimte oop te maak?
Ryk, dit gaan nou nie onmiddellik gebeur nie, maar die tendens lei daartoe. As ons kyk na die koste om 'n loonvrag in die ruimte te sit, het dit regtig met rasse skrede afgeneem. Jy weet, in die 1980s het, as jy op die Space Shuttle 'n kilogram loonvrag in die ruimte wou instuur, dan het jou $55,000 gekos. Ek weet nie presies wat die uitrolkoers nou is nie, maar dit is baie naby aan R1 miljoen. R1 miljoen per kilogram, op net so R920,000 wat dit in die 1980s gekos het. Nou toe SpaceX met sy Falcon Heavy vorendag gekom het, waar hulle weet die vuurpyle kon herbruik, het dit toe geval na omtrent $2,700 of omtrent R50,000 toe. Dis letterlik 20 keer goedkoper en dit het al reeds gebeur. En as ons in die laaste 2 weke sien wat Elon Musk en SpaceX regkry met hulle Starship, dan lyk dit asof hierdie prys kan afkom na omtrent $200 per kilogram toe. En in die oomblik as wat ons daar uitkom, dan verander dit totaal en al die finansiële prentjie en dan is daar 'n paar maatskappye wat definitief daarna sal kyk om miskien iets in die ruimte te vervaardig.
Nou mense gaan sekerlik nou nie voertuie of groot swaar dinge in die ruimte vervaardig nie, maar so watter produkte is ideaal, want ek neem aan mens soek gewigloosheid sal seker 'n groot rol speel.
Jy is heeltemal reg, Rik. Daar's 'n paar, een van hulle is lense om mikroskyfies te ets. Jy weet, ons kyk nou tans na omtrent 3 nanometer wat die nuwe rekord is om nanoskyfies te ets. Alles wat ons in ons fone het en die superrekenaars en kunsmatige intelligensie maak almal van hierdie silikoonwafels gebruik. En die probleem is dat as jy die lensie op aarde maak, is geweldig moeilik, want die swaartekrag op baie fyn afmetings, as jy nou regtig praat van 3 nanometer, is dit geweldig moeilik. En as jy in 'n in die ruimte hierdie lense kan maak, het jy baie groter akkuraatheid wat jy kan kry. So dis een van die eerste dinge waarna hulle gaan kyk. So miskien hierdie lense te maak om dan die litografie proses aan te help om stroombaan op skyfies te plaas. 'n Tweede ene waarna hulle kyk is proteïene. Jy weet, as jy lang string proteïene wil vorm, dan word nie baie lank hier op aarde nie, en wel in die ruimte kan jy hulle baie langer kweek, en mense kyk nou veral na vir persoonlike medisyne. So hierdie gaan definitief nie baie goedkoop vervaardiging wees nie, maar 'n paar interessante dinge. En dan natuurlik kyk ons na nuwe kristalle. Jy weet, ons het gesien dat dat een van Google se genome projekte iets soos 200 miljoen kristalle voorspel het. Ons op aarde het maar die hele laaste paar eeuwe het, maar het ons met omtrent 20,000 kristalle gespeel. Dit gee ons die vermoë om met baie meer kristalle te eksperimenteer. So dit gaan die eerste 3 tegnologieë wees wat hopelik in die ruimte uitgerol kan word.
Gaan interessant wees. Pieter, dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Geldenhuys. Hy is van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie en ook die Da Vinci Sakeskool. Theo, net voor ons groet, Volkswagen het probleme in Duitsland. Hulle maak fabrieke toe. Hulle gaan 3 fabrieke daar sluit en dis nogal dit al nogal die opskrifte daar.
Right, ja, dis 'n baie baie jammer storie. En Volkswagen gaan 3 fabrieke sluit. Hulle gaan werkers se salarisse met 10% sny en dis basies om hy letterlik miljarde euros te spaar uit hulle kostestruktuur. Ek dink deel hiervan is die ernstige kompetisie van Indiese en Chinese motors en daar was geruime tyd al gerugte dat die probleem met die Europese motorindustrie gaan rondom oorregulering en dat dit baie moeilik is vir fabrieke in Europa om te kompeteer veral met China en Indiese se motors. So dit is die eerste keer in 80, 90 jaar wat so iets gebeur, maar ja, hulle gaan 3 fabrieke sluit en salarisse met 10% afbring, net om lewensvatbaar te bly.
Maar hopelik kom daar ook 'n bietjie meer ontwikkeling in Suid-Afrika. Volkswagen vervaardig reeds voertuie hier, hopelik kan hulle miskien 'n bietjie van daai die produksie verhoog om nou daarvoor op te maak. Maar kom ons, ons moet groet. Theo, dankie vir jou tyd. Dit was Theo Forster van Galileo Capital en daarmee groet ons van Palesa Mthala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.